Nuori juristi Risto Ryti oli juuri suuren maailmanpalon kynnyksellä elokuussa 1914 avannut oman asianajotoimiston Helsingissä. Toimistossa työskenteli kanslistina neiti Gerda Serlakkius, josta pian tuli rouva Gerda Ryti. Risto Ryti kutsuttiin ennen pitkää suuriin ja vastuullisiin tehtäviin, eduskuntaan, Suomen Pankin pääjohtajaksi, pääministeriksi, tasavallan presidentiksi. Näissä vaiheissa oli puolisonsa rinnalla myös rouva Gerda Ryti. Nyt hänen kotinsa ja ajatuksensa täyttävät monet muistot noilta vuosilta, jotka vaiherikkaudessaan ja merkittävyydessään koskettivat syvästi kansaamme. Rytin asianajotoimiston asiakkaana oli muun muassa maanviljelysneuvos Alfred Cordelin. Hänen syntymäpäivilleen Mommilan kartanoon marraskuussa 1917 saivat myös Rytit kutsun. Nämä syntymäpäivät saivat sitten tunnetun dramaattisen päätöksen. Maanviljelysneuvos Cordelin murhattiin ja samalla ammuttiin sisällissodan ensimmäiset laukaukset. Noiden tapahtumien muisteleminen järkyttää vieläkin puolen vuosisadan jälkeen rouva Rytin mieltä.
Me tulimme siinä kolmen tienossa, toiset olivat tulleet jo sieltä Jokioisista ja mistä ne oli tullut maaseudulta. Ja sitten minun mieheni ja minä, me tulimme sitten siinä kolmen, neljän tienosta. Ja tämä aseman johtaja, hän soitti sitten Cordelinille, sanoi, että niillä on varmasti jotakin ilkeätä mielessään, että en ne tiedä vielä, että meneekö ne Mäntsälään vai meneekö ne tuonne Kommilaan. Juu. Ja sitten me kyllä puimme vielä frakki, se oli frakki päivällinen ja mentiin levollekin sitten ja toiset jäi vahtimaan. Ja sitten ne tulivat sitten aamulla. Siinä aikaan oli hyvin vähän autoja ja ne oli avonaisia. Niillä oli yksi auto. Ja sitten ne varastivat meidän jalokivemme ja meidän, mitäs meillä nyt oli. Ja sitten ne tahtoi viedä kaikki herrat tahtoi viedä Helsinkiin. Mutta minä sitten anon, että minä pääsisin mukaan, kun minä olin Helsingissä, ne toiset olivat sieltä maaseudulta. Muistaakseni, että oli suunnilleen 9 ajoneuvoa. Ja minä istun minun mieheni kanssa semmoisessa jossakin kahden hengen kärryssä. Mutta Cordelin oli soittanut, oliko se Riihimäelle, katsokaa kun minä en enää muista, Riihimäelle, missä oli suojeluskuntalaisia, niitä, se oli jotakin aivan uuttakin, semmoista niin kuin suojeluskunta-asiat. Mutta joka tapauksessa niin sinne tuli sitten suojeluskuntalaisia ja se oli puolimatka Mommilasta siinä Mommilan pysäkille. Se oli 7 kilometriä. Me hypimme pois. Me olimme jo päässeet sinne aidan taakse. Siinä oli sellainen vanhan aikainen aita. Ja me mentiin sinne sen pellon puolelle ja siellä me olimme koitimme piiloutua. Mutta silloin tuli näitä matruuseja tulivat takaisin ja toinen oli veressäni naaman ja silloin ne koitti ampua. Mutta minä kuulin, että se sanoi klik vaan. No, minun mieheni pani tuosta noin, kun hän näki sen kaikki. Minä siihen aikaan en voinut kertoa tätä. Se oli aina niin koski minua niin kauheasti.
Toisenkin aikanaan paljon huomiota herättäneen murhatapahtuman lähellä rouva Ryti joutui olemaan. Vuonna 1922 sisäministeri Heikki Ritavuori sai Helsingin kadulla surmansa salamurhaajan luodista. Ministeri Ritavuori oli sisäministerinä työskennellyt kansalaissodan synnyttämän kuilun tasoittamiseksi, ja hän sai aikaan vuoden 18 kapinaan osallistuneiden armahtamisen. Muutenkin hän pyrki ohjaamaan maan olojen kehittymistä rauhalliseen suuntaan. Eräiden oikeistopiirien taholta häntä sen johdosta arvosteltiin ankarasti. Tämä ilmeisesti synnytti Knut Tandefelt-nimisessä miehessä ajatuksen Ritavuoren murhaamisesta. Ajatuksensa hän toteutti helmikuun 14. päivänä 1922.
Me asuimme silloin Signioskadun varrella, ja siinä ei ollut kun sanotaan kai 20 metriä vaan siitä, missä taas Ritavuori asui, Närvandrin kadun päässä. Ja minä tulin kotiin, niin kuin syömään, ja minä näin, kun me menin pitkin Närvandrin katua kotiin päin, niin minä näin siellä, missä Signioskatu 2 alkoi, niin siellä minä näin ihan suoran sisään ikkunasta siellä kaukaa. Minun mieheni oli kotona, istui keinotuolissa. Ei tiennyt ollenkaan, mitä tässä just silloinkin.
Oli tapahtunut.
Ja tässä käveli, Tandefelt. Ja hän ampui. Kun minä tulin tonne käytävälle, hän kaatui tässä tämä Ritavuori. Ja silloin tuli tämä professori Hans Nevanlinna. Että se oli Nevanlinna ja minä, ja sitten Ritavuori ja sitten Tandefelt. Ja Tandefelt oli keksinyt tuon, että hän tässä sisäänkäytävästä, niin hän olisi mennyt pihan kautta ja tämän kautta ulos. Otin auki sen oven, ja sitten minä muutakaan ajattelin, että nyt minä juoksen sinne Ritavuorin luo. Minä muistan sen vielä, että minä olin raskaana, silloin minä odotin minun tyttärentä. Se oli vuonna 22, kun hän on syntynyt. Minä neljänteen kerrokseen, niin minä juoksin neljänteen kerrokseen ja sanon hänelle, että kun hän tuli itse aukasemaan, oli lautasliina. Hän oli jo syömässä, hän oli odottanut siis miehensä syömään. Ja minä sanon, että kuulen, tule heti alas, että nyt se on tapahtunut jotain. Kun me tulimme yhdessä alas, niin se oli poissa. Ne oli poissa, hän vienyt jo sairaalaan, mutta hän oli kuollut sillä.
No, rouva Ritavuori järkyttyi varmasti kovasti tästä.
Joo. Silloin oli Ståhlberg presidenttinä, sillä minun miehen. Kun minä tulin kotiin sitten, minä sanon minun miehen, että tuossa on tapahtunut sinun selkäsi takana tätä. Ja hän sitten soitti Ståhlbergille ja kertoi, mitä minä olin kertonut. Joo, että kaikenlaisia semmoisia järkytyksiä oli.
Olitteko te oikeudessa kertomassa?
Joo. Kerran tässä Smolnassa, tehän tiedätte Smolna tuossa, niin me seisomme siellä oli joku semmoinen illanvietto, niin, niin hän sanoi juhlallisesti ihan tämä, täällä oli tämä professori Nevanlinna Rovinen ja sitten joku kysyi sitten, kun me siellä seisomme ja odotimme, mitä me nyt odotimme siellä jonossa, niin kyllä minä tunnen rouva Rytin, me olemme olleet oikeudessa yhdessä, sanoi Nevanlinna vielä. Noin.
Nyt rouva Gerda Ryti asuu yksinään Helsingin kaivopuistossa, samassa kodissa, jonka Rytit hankkivat 30-luvulla. Koti on säilytetty samanlaisena kuin Risto Rytin eläessä. Hänen työhuoneensakin on yhä entisellään. Tässä kodissa myös presidentti Risto Ryti vietti elämänsä viimeiset ajat.
Hän kuoli täällä tuossa makuhuoneessa. Se oli kyllä kurja kyllä ne viimeiset päivät, että kun hän oli ylhäällä. 3 viikkoa niin hän oli sängyssä, mutta sitä ennen niin hän käveli tässä. Ja sitten hän ei tuntenut kuvansa peilistä. Hän tykkäsi, että se oli joku toinen. Kyllä me olimme maalla silloin ja tällä meni, mutta hän ei voinut ottaa mihinkään osaa. Ja esimerkiksi tuo, hän koitti, hänellä oli sellainen halu aina, että hänen piti tehdä työtä, kirjoittaa. Kun me mentiin huvilaan, niin hän otti niistä papereistaan, kun oli semmoisia pakkoja tuossa vaan hänen huoneessaan siinä. Minä otin tuosta niistä pienistä kirjahyllystä pois ne koristeet, että hän sai panna niitä papereita. Sitten hän otti vähän tuommoisia noista pakoista ja pani salkkuun. Ja sitten mentiin sinne maalle ja siellä hän koitti kirjoittaa. Ei se ollut mitään. Mutta hän oli mielellään siellä ja joo, se tuli sitä aina huonommaksi ja huonommaksi. No, mitä hän oli sanonut, tässä oli eräs pelastusarmeijalainen, nyt hän on, sen jo on kuollut, niin hän kävi aina tässä minun luonani hakemassa rahaa ja niin edespäin. Ja minä istun hänen kanssa tässä. Ja sitten hän kertoi minulle, että kun mun mieheni tuli tänne ja hän oli yksin siinä ja missä minä nyt silloin olin, niin hän oli tullut tänne ja sanonut sille pelastusarmeijalle, että tietääkö ne eteen, että ei saa tehdä syntiä nyt kun sitä tietää, että sitä kuolee. Hän tutki Raamattua kyllä, että minä huomasin tuosta, kun siinä, hän on lyykynnällä. Siinä alleviivannu sitä yhtä ja toista, joo. Hän yleensä puhui niin vähän ja selitti vähän, että siinä se oli vaikea oikeastaan pitää mitään keskustelua hänen kanssaan. Minun on niin kuin asioista, tämmöisestä. Kyllä hän syventyi yksin.